Radio Europa Liberă, știrile.
A fost ora 19, la microfon Lucian Ștefănescu. Domnilor și domnilor, bună seara, iată principalele informații de la această oră. Poliția britanică a confirmat că trupul neînsuflețit găsit ieri dimineață în regiunea Oxfordshire este al consilierului la Ministerul Apărării și fost inspectorul unu de armament David Kelly și că primele cercetări arată că e posibil ca acesta să se fi sinucis. Guvernul premierului britanic Tony Blair se află acum în fața unei crize politice de proporții după moartea acestui expert în armament, care a fost prins în controversa legată de posibilitatea ca guvernul de la Londra să fie exagerat datele serviciilor de informații privind arsenalele irachiene. În cadrul unei conferințe de presă la Tokyo, premierul britanic Tony Blair a refuzat astăzi să răspundă la întrebarea unui reporter dacă nu are moartea lui Kelly pe conștiință și dacă nu va demisiona din această cauză. Blair a cerut în schimb presei să dea dovadă de respect și reținere.
There is going to be a full and independent inquiry.
Va avea loc o anchetă completă și independentă, cred că va trebui să ne formulăm părerea după ce vom cunoaște toate faptele, iar între timp să dăm dovadă de respect și reținere, a spus șeful cabinetului de la Londra. David Kelly a fost chestionat joia trecută de o comisie parlamentară care cercetează acuzațiile că oficialități guvernamentale ar fi modificat datele serviciilor de informații privind armele de distrugere noastră ale Irakului pentru a justifica participarea Marii Britanii în război. Kelly a admis că a stat de vorbă cu un corespondent BBC, care după aceea a acuzat oficialități guvernamentale de exagerare a datelor, dar a spus că nu crede că el a fost sursa relatării BBC. Aici Radio Europa Liberă, continuăm transmiterea știrilor. Alianța Social-Democrată din Moldova, Alianța Independenților și Partidul Liberal au fuzionat înființând un nou partid, Alianța Moldova Noastră. Noua formațiune politică se declară de centru, având la bază doctrina social-liberală și optează pentru principiile democrației și economiei de piață și pentru integrarea Republicii Moldova în structurile europene. Liderii celor trei formațiuni fondatoare, Dumitru Braghiș, Serafim Urechean și Viaceslav Untilă, care au devenit copreședinți ai noului partid, au declarat în cadrul Congresului de Constituire Alianța Moldova Noastră va reprezenta un concurent important pentru guvernarea comunistă, Viaceslav Untilă.
O alianță a forțelor democratice, eu cred că era o necesitate vitală nu numai pentru clasa politică, ci pentru întreaga societate. Noi, practic, în acțiunea noastră de astăzi, am răspuns mesajului societății. Noi am unificat forțele și cred că, începând cu ziua de astăzi, noi devenim cu adevărat un partid care va face față denumirii de partid de opoziție.
La rândul său, Dumitru Braghiș, care e și liderul grupului parlamentar Alianța Social-Democrată, și-a exprimat speranța că după următoarele alegeri parlamentare din Republica Moldova, partidul nou format va ajunge la guvernare. Primarul Chișinăului, Serafim Urechean, a chemat celelalte formațiuni politice de orientare democratică să adere la noul partid. Primarul și alți lideri din volatila localitate irachiană Fallujah au condamnat atacurile împotriva forțelor americane și au avertizat că nu vor mai tolera violențele pe care le-au pus pe seama membrilor partidului Baas și a elementelor criminale. Primarul Taha Bedawi a declarat că există încă foarte multe elemente care încearcă să împiedice poliția irachiană să-și facă datoria. El a precizat că la cererea sa, trupele americane au părăsit toate clădirile din oraș, așa cum au promis, și a acuzat public pe cei responsabili de uciderea ieri a unui militar american că încearcă să submineze eforturile liderilor comunității de la Fallujah de a reinstaura stabilitatea în zonă. Secretarul de stat american Colin Powell a declarat că va mai trece ceva timp până la oprirea atacurilor împotriva trupelor americane din Irak. Într-un interviu acordat serviciului Orientul Mijlociu al postului de radio Monte Carlo, Powell a spus că atacatorii vor fi în cele din urmă învinși. Într-un raport trimis Consiliului de Securitate ONU, secretarul general al Organizației Mondiale, Kofi Annan, spune că prioritatea în Irak este acum stabilirea unor etape clare ale încetării ocupației militare a Irakului. Annan a spus că este de asemenea important ca irachienii să poată avea la dispoziție un program exact al reinstaurării suveranității țărilor. Iar între timp în Irak au început recrutările pentru noile forțe armate care vor înlocui armata lui Saddam Hussein, dezmembrată la căderea regimului de la Bagdad. Ați ascultat un buletin de știri redactat și prezentat de Lucian Ștefănescu, următorul buletin de știri la ora 19. Transmitem acum editorialul săptămânal urmat de panoramicul cultural românesc. Aici Radio Europa Liberă.
Thank you.
Transmitem editorialul săptămânal.
La microfon Cristian Teodorescu. Sub aparența unui discurs în care a vorbit despre toate și despre nimic anume, președintele Iliescu a avut o strategie precisă, lansând cu abilitate mai multe mesaje politice la ultima sa conferință de presă. Domnul Iliescu știe bine, poate cel mai bine dintre politicienii din România, cum se construiește un mesaj care să răzbată în mintea alegătorilor. Total dezinhibat, spontan, domnul Iliescu a ajuns la tonul unei bonomii convingătoare, cu care cel mai adesea își domină interlocutorii. Iar în ultimii doi ani a jucat tot mai convingător rolul președintelui echidistant politic, încât la un moment dat opoziția a început chiar să creadă că domnul Iliescu a intrat de-a binelea în acest rol. Marea performanță însă a președintelui României e că se bucură încă de credit la majoritatea alegătorilor. Când vorbește despre politică, domnul Iliescu pare să uite că el însuși e politician. Argumentează la nivelul bunului simț, e împățuitor și se ferește să dea ocazuri în numele său, ci se face purtătorul de cuvânt al năpăstuiților și al intereselor țării. În lungul său discurs de la Cotroceni, domnul Iliescu a cadorisit mass media cu elogii apăsate, ceea ce nu i se întâmpla înainte. Chiar și punerile la punct adresate ziariștilor care l-au acuzat că a semnat tratatul cu Rusia, ignorând anumite interese istorice ale României, au venit sub forma unor explicații răbdătoare, fără nimic polemic. Dincolo de acest accent personal, domnul Iliescu a lansat apeluri la unitate politică, astfel încât România să prindă trenul integrării în Uniunea Europeană în anul 2007. Domnia sa a reînnoit cu acest prilej din partea sa cererea șefului delegației Comisiei Europene la București, Jonathan Shilly, ca mass media autohtone să informeze obiectiv opinia publică din România despre ceea ce face Uniunea Europeană și mai ales despre relațiile Uniunii cu executivul de la București, pentru a-i ajuta pe români să afle care dintre măsurile nepopulare luate de guvernul României trebuia luate oricum și nu la cererea Uniunii. Asta deoarece Bucureștiul a adoptat tactica politică de a pune pe seama Uniunii Europene fiecare decizie care i-ar putea aduce o scădere a popularității. Domnul Iliescu n-a făcut această precizare, în schimb i-a invitat pe politicienii de toate culorile să pună umărul la integrarea României. Și cum problema integrării trebuie rezolvată practic de guvernul Năstase, domnul Iliescu a dat în subtext o notă proastă opoziției care critică executivul pentru că nu ia măsurile necesare în vederea admiterii României în Uniunea Europeană. Altfel spus, atacurile la adresa guvernului trebuie să înceteze ca să nu rateze România șansa de a fi primită în Uniunea Europeană în 2007. Argumentația domnului Iliescu pare de bun simț. Integrarea e mai importantă decât disputele politice, dar pe de altă parte să nu fi observat domnul Iliescu că opoziția reproșează executivului că nu face suficiente eforturi în vederea integrării? Domnul Iliescu a preferat să dea curs unei opțiuni de așa zis bun simț. Trebuie lăsate deoparte disputele în vederea atingerii scopului integrării. Un fel de a emite un cec în alb pentru guvernul Năstase, care trebuie sprijinit, nu mitraliat cu reproșuri. E un punct de vedere consonant cu elogiile aduse presei, care își face și a datoria. În calitatea sa de apărător tradițional al intereselor celor săraci, domnul Iliescu n-a scăpat prilejul să se declare de acord cu programele sociale promise de premierul Năstase. Și asta sub un motiv cum nu se poate mai plauzibil, ca argumentație chipurile de bun simț. Nu contează dacă partidul de guvernământ ia măsuri sociale din motive electorale. Important e că vrea să le ia. Dacă domnul Iliescu și-ar fi luat până la capăt în serios rolul de personalitate politică echidistantă, ar fi trebuit ca măcar să ciulească urechile la obiecțiile opoziției care îi reproșează cu cifre domnului Năstase că în loc să se ocupe de rezolvarea unor probleme care îi afectează într-un fel sau altul pe toți cetățenii României, recurge la cataplasme populiste care ar putea face rău chiar și celor pe care vrea să-i fericească. Ignorând aceste obiecții, domnul Iliescu a dat o lovitură sub centură opoziției, oferind încă un cec în alb guvernului Năstase. În fond, președintele României a dat astfel de înțeles că opoziția, cu toate cârtelile ei împotriva programelor sociale promise de premierul Năstase, se împotrivește de fapt ajutorării românilor care n-au după ce bea apa. Tot în acest discurs, domnul Iliescu n-a mai formulat nicio critică explicită la adresa guvernului, deși cu alte prilejuri n-a scăpat ocazia de a arăta pisica fie miniștrilor, fie chiar premierului. Domnul Iliescu a deplâns soarta românilor care trăiesc de pe o zi pe alta, a atacat corupția în general și a filozofat pe tema bogaților din PSD, care pot avea vederi social-democrate fără să fie incomodați de averea lor. Momentul cheie însă al conferinței de presă a domnului Iliescu a fost cel în care președintele României, personalitate echidistantă, a declarat că ar dori să se întoarcă în PSD după ce își va isprăvi mandatul la Cotroceni. Acesta a fost cel mai consistent cec în alb pe care Ion Iliescu l-a semnat pentru partidul de guvernământ, cochetând cu vârsta pe care o va avea când va pleca de la Cotroceni, mai introducând și necunoscutele viitorului și oarece vise de lobist de tip Jimmy Carter, domnul Iliescu le-a transmis suporterilor săi o foarte clară invitație sau indicație spre ce partid să-și orienteze voturile. După o primă reacție de buimăceală, opoziția democrată din Parlament a înțeles că domnul Iliescu n-a invitat presa la Cotroceni doar pentru a-și da cu părerea despre toate cele înainte de a intra în vacanță. În filigranul declarațiilor de tot felul ale domnului Iliescu, opoziția a descoperit că președintele a jucat de fapt rolul de agent electoral al partidului de guvernământ. Pentru că oricum sângele politic al domnului Iliescu nu își poate schimba grupa. Întrebarea e de ce s-a grăbit președintele să sară în ajutorul partidului de guvernământ imediat după restructurarea guvernului și după Consiliul Național al PSD. Ca să-l ajute pe domnul Năstase sau dimpotrivă pentru a reaminti PSD-ului că el însuși mai are un cuvânt greu de spus în acest partid?
Am transmis editorialul săptămânal. Aici e Radio Europa Liberă. Panoramic cultural românesc.
La microfon Cristian Teodorescu. Doamnelor și domnilor, a apărut de curând la editura Polirom o carte de Ștefan Agopian intitulată Fric. Mie uneia mi se pare excepțională, nu numai mie de altfel. E o carte bizară pe care aș numi o roman, fiindcă e greu să-i găsești alt nume. Fric are vreo 80 de pagini, amintind prin dimensiuni de capodopera lui Agopian, manualul Întâmplărilor, care îi plăcea la nebunie lui Nichita Stănescu pe vremea când era în manuscris și Agopian nu găsea editor dispus să o publice. Despre această carte mă grăbesc să previn pe ascultătorul pudibond că e neted licențioasă și cuprinde cuvinte care lipsesc din dicționarul explicativ al limbii române. Deși în limbajul comun ele sunt tot mai frecvent întrebuințate. E drept că în registru trivial. Să spun de la bun început, amatorii de proză pornografică vor fi cu siguranță și ei dezamăgiți de Fric. Amatorii de literatură bună, în schimb, cu scriitură rafinată, se vor bucura de această carte în care bâzie insistent musca geniului pe care ne-a dăruit-o Agopian. I-am invitat în această seară în studio pe Ștefan Agopian și pe tânăra romancieră debutantă, Cecilia Ștefănescu, autoarea romanului Legături bolnăvicioase, tot din speța literaturii licențioase, sau să spunem pe muche de cuțit, un roman care dovedește că autoarea e o prozatoare formată, foarte sigură pe scrisul ei. La prima vedere, ce e mai simplu decât să scrii literatură licențioasă, s-ar putea întreba unii dintre dumneavoastră. Dacă ai talent și stăpânești mijloacele, da. Dacă nu, cazi în trivialitate sau nimerești chiar în pornografie. Literatura licențioasă presupune un simț al echilibrului artistic pe care nu l-au mulți. Doamna Cecilia Ștefănescu, dumneavoastră ați riscat, după părerea mea, debutând cu un roman licențios pe muche de cuțit, mai degrabă poate această formulare, într-o literatură în care nici critica de întâmpinare și nici cititorii nu vorbesc decât cu jumătate de gură despre anumite subiecte considerate tabu. Ați făcut-o pentru a scandaliza?
În niciun caz. Am scris acest roman de plăcere. Există însă pericolul de a face un astfel de literatură pentru a scandaliza. În principiu, după 90, a existat o deschidere către limbajul mai decoltat, către literatura licențioasă.
Între noi fie vorba să știți o groază de cărți proaste, erotizante, și care, slavă Domnului, nu s-au...
Miza era sub nivelul scriturii. Adică era împănată bine cu cuvinte licențioase, să le spunem așa, care te contrazic, există în dicționarul limbii române al Academiei.
Nu, în dicționarul Tezaur.
În Tezaur.
În Dex, însă
nu. În Dex nu, mai ales că au apărut sub comuniștii. Comuniștii nu lăsau nici cuvintele Dumnezeu sau Înger.
Nici în ediția mai recentă a Dexului, să știi că nu sunt asemenea cuvinte.
S-a moștenit mentalitatea comunistă, cred, de pudibonderie rău înțeleasă.
Să ascultăm în continuare pe doamna Ștefănescu.
I-am scris un roman de dragoste. Nu mi-e frică de cuvinte mari, tocmai de asta cred că se poate scrie despre orice. Cum o scrii, că folosești cuvinte mai licențioase, asta rămâne la latitudinea ta. E cel mai greu să faci literatură licențioasă, pentru că asta presupune că recontextualizezi niște cuvinte, niște teme care sunt, cum ați spus, pe muche de cuțit și care presupun un oarece efort de stil.
Ștefană Gopian, când ai scris Fric, nu te-ai temut nici o clipă că în lumea literară, unde sunt nenumărate limbi ascuțite, se va spune că te-ai stricat la bătrânețe?
Am început relativ tânăr, sincer să fiu, adică prin 87.
Eu nu mai era chiar așa de tânăr.
Am zis de dată și tânăr. Aștept că nu plăcea că până acum au trecut niște ani. În momentul ăla mi-am pus prima problemă pe care mi-am pus-o, n-a fost ca și scandaliza pe cineva, ci că nu voi publica această carte, niciodată. Deoarece nu se punea problema o carte de tipul ăsta să apară sub regimul comunist. Am scris-o, deci, exact ca Cecilia, pentru plăcerea mea. Habar n-aveam în 87 când am început-o, că în 89 o să scăpăm de comunism, că o să fie o libertate, mai ales de expresie, extraordinară. Și nu am ezitat să public cartea, am ezitat pur și simplu, am avut impresia, și o am și acum, că perioada de 10 ani de după 89, aproape în jur de 2000, nu era o perioadă pregătită pentru acest tip de carte, bătătorită, ca să spun. Nici acum nu e, din păcate. Limba română încă nu este antrenată să facă față unor asemenea încercări, să le zic.
Nu aș zice că limba română...
Nu limba română, literatura română n-a antrenat limba română. La noi scenele... ușor licențioase de numeri pe degete, literatura bună, la refer, la aia mare. Toți ne gândim la Rebreanu, când eram puști, adolescenți, se deschidea cartea singură la o scenă de viol. Și mai e un Jim Mihaescu, între războaie,
ar mai putea fi de asemenea amintit, firește, HD-ul cu faimoasa, Duduca Măsluca...
Care a avut și proces, de altfel, pentru...
În tocmai.
Dar... sunt totuși căs cu minți. Publicul românesc e pudibon. Am spus la Academia Cățavencu un almanac anul trecut, Sexul la români, și n-am găsit literatură de folos acestui tip de almanac. Pentru că de aici literatura franceză, care are o tradiție, nu mai vorbesc de antichitatea, care colcă e de la greci, la latini, găsești tot ce vrei.
Ceea ce e foarte interesant în literatura română, și acum vă propun să ne întoarcem puțin la autorii clasici, e că autorilor noștri clasici le plăcea să scrie literatură licențioasă. Există acea poveste a poveștilor a lui Creangă, există niște versuri mai mult decât decoltate de Eminescu.
Junii mi-a încurajat, fără să publice, a încurajat acest tip de text. Se distau foarte bine, nu erau pulibon deloc, și doamnele ascultau cu mare plăcere, doamnele lor, cu mare plăcere asemenea texte. Ele, în schimb, erau considerate că nu sunt încă pentru un public cam necopt. N-au apărut decât povestea a apărut între războaie, într-o
ediție
limitată de câteva 100 de exemplare, cred, iar poeziile de Eminescu și acum au fost editate, poeziile licențioase.
Ceea ce ar fi poate de spus e că a existat un moment favorabil deschiderii în această direcție, să ne gândim că în perioada interbelică se detabuizaseră o mulțime de teme, să ne gândim că, de pildă, Hortensia Papadat Bengescu a făcut anumite incursiuni în relațiile, să le zicem așa, interzise între femei, să ne gândim la faptul că Gib Mihăescu a izbutit să facă chiar artă din subiecte puternic erotizate, și v-aș aduce aminte, în primul rând, de avangardiști, avangardiștii care erau realmente înnebuniți după această
este
tematică.
Este un pic de scandal, în definitiv.
Da.
Să nu uităm că i-au folosit cuvântul licențios pentru scandal.
Tocmai.
Să scandalizeze pe Iorga, de exemplu, noi să pronunțăm cuvântul în titlul revistei respective, care a fost toată în câteva exemplare.
Îți spun cu exactitate câte 13 exemplare. Știu asta de la profesorul Crocmălinceanu, Dumnezeu să-l ierte, care avea un exemplar în bibliotecă. Doamna Cecilia Ștefănescu, dumneavoastră v-ați dus la editură în calitate de ilustră necunoscută, cu un roman în brațe. Cum v-a primit editorul în clipa în care a apucat să răspoiască textul?
Editorul m-a primit cu brațele deschise, editorul de data aceasta fiind Gheorghe Crăciun, prozatorul Gheorghe Crăciun. Cred că nu am avut obstacole foarte mari în editarea ei și practic de la depunerea manuscrisului până la publicare a fost un timp foarte scurt. Eu trebuie să precizez totuși că eu sunt un caz fericit. Nu știu pe ce se bazează acest noroc al meu, dar regula nu este aceasta.
Ștefane Gopian, lăsând puțin deoparte regula apropo de debuturi, să ne întoarcem la cartea ta, la Fric, și aș vrea să-mi spui cum a primit critica de întâmpinare acest roman până la această oră.
Neașteptat de bine, spune eu. În primul rând, criticii tineri au fost foarte entuziasmați. Cei care au scris până acum, bineînțeles, au fost foarte entuziasmați de carte și cei din generația noastră, cum e Dance Mihailescu. Simona Sora e tânără, cea pentru care scrie la Dilema. A spus chiar două cronii despre carte, ceea ce nu prea se întâmplă în mod obișnuit. Am avut și obiecții. O doamnă mai nu știu câți ani are.
Nu contează vârsta la doamne.
Nu contează vârsta. Am crezut că din cauza vârstei a văzut în cartea mea multă scatologie. Ceilalți, trebuie să recunosc, nu.
Vorbisem puțin mai devreme cu tine despre ritmul interior al acestei cărți și tu mi-ai spus, de ce să nu recunosc, faptul că e scrisă în hexametri. Cum ți-a venit ideea asta?
Pur și simplu nu mi-a venit. La un moment dat mi-am dat seama că se poate scanda problema. Și a fost o întâmplare, dacă fericită sau nefericită. Și în momentul ăla nu am mai putut să ies din acest rim, care e un fals rim hexametric, dar are o scadență care aduce...
O cadență.
O cadență. S-ar putea întâmpla ca subiectul, se întâmpla în Grecia, ce a fost în memoria mea culturală ceva din Homer. Nu-mi dau seama.
V-aș întreba pe amândoi în ce măsură textele voastre credeți că ajung și la public? În ce măsură credeți că există la această oră un public amator de o asemenea literatură în România? Cecilia Ștefănescu?
În primul rând, pentru a ajunge la public trebuie să existe o difuzare proprie, trebuie să ca editorul să-și promoveze cartea așa cum trebuie. În fine, există acest culoar al cronicilor care pot recomanda o carte. Eu cred că publicul în momentul de față este pregătit pentru un astfel de literatură. Este pe deplin pregătit, nu cred
că... Te referi la o anumită generație, la publicul de toate vârstele? Haideți să
precizăm puțin. La publicul de toate vârstele, pentru că are o experiență, are deja experiența televizorului, are experiența vieții publice, sociale. Nu cred că mai poate fi șocat atât de ușor și nici lezat. Eu nu cred că mai avem de-a face acum cu un public pudibond.
Credeți cumva că din cauza trivializării tot mai accentuate a vieții publice, a faptului că anumite cuvinte care erau până nu de mult considerate tabu și chiar erau tabu, să rostesc acum apă peste tot, s-a creat această nișă sau era pur și simplu vorba de un orizont de așteptare care s-a deschis în direcția acestei literaturi? Agopia?
Sean Dolorescu, hai să fim sinceri, românul a înjurat totdeauna și înjură bine, și sub comuniști, și părăsau o cu cuvinte triviale de cele mai multe ori. Deci,
public nu se făcea asta. Public nu se făcea, aduți aminte, în perioada comuniștilor?
Nu, dar nici acum, nu. Sigur că ține de sistemul de educație, fiecare.
Îndrăznesc să te contrazic, aud în tramvai, în troleibuz, în cele mai neașteptate locuri, cele mai neașteptate expresii.
E o formă de nemulțumire, mai curând socială, decât de trivializarea a vieții propuzise. Cred că omul e nemulțumit și atunci îi jură, ce s-o face și că revoluția a făcut... de suporta mizeria, suportat, nu mai are ce face. În fine, apropo de editură și de Cecilia, a atins foarte bine problema difuzării. Eu am ales Și recunosc că am ales eu, editura Polirom, în primul rând datorită faptului că se ocupă extraordinar de promovarea cărților pe care le scoate. Dacă în orice librărie intri, găsești cărți la Polirom, în alte edituri caut o carte cu lumile. Ajuns să sun la editură, să mă milogesc, să fac răz de ea, ai un sistem de librării...
Eu nu te-am invitat aici ca să faci reclamă editurii Polirom. Ce aș vrea să spun, un lucru pe care mi l-a spus puțin mai devreme Ștefan Agupian, este că patronul acestei edituri, domnul Lupescu, de îndată ce a primit manuscrisul lui Agupian, l-a luat la citit și nu l-a lăsat de mână, ba chiar în ciuda faptului că un contract nu era prevăzut nimic în direcția asta, i-a dat și un avans de 8 milioane.
Era prevăzut la finalul, după epuizarea ediției. Deci banii erau prevăzut. Dar a fost atât de
întotdeauna... Dar nu era prevăzut niciun avans.
Nu era niciun avans prevăzut, dar e patron, sunt banii lui, i-a plăcut cartea.
Domnule Ștefănescu, ce tiraj a avut cartea dumneavoastră?
Păi, la această întrebare mi-ar fi cam greu să vă răspund. Tirajul oficial este de 500 de exemplare. Un tiraj mic, bineînțeles, dar pentru un autor debutant e normal, editorul nu vrea să riște. Niciodată un autor însă nu-și va ști, sau în rare cazuri își va ști cu adevărat tirajul. Probabil că peste mult timp v-aș putea răspunde la astfel de întrebare.
Există la ora asta indicii din partea publicului larg care au ajuns la dumneavoastră privitoare la succesul la cititori al cărții? Are, n-are?
Există câteva indicii, am primit câteva semne și cel mai bun semn pe care l-am primit a fost tot de la un cititor oarecumva din afara zonei literare. Este vorba de un regizorul Tudor Giurgiu, care mi-a făcut propunerea de a ecraniza cartea. Cred că întâlnirea cu el a fost foarte importantă pentru mine, mai ales că venea dintr-o altă zonă de limbaj artistic și asta mi-a spus că, mă rog, cartea poate să aibă rece succes.
Agupian, ție ți-a propus cineva până acum să-ți ecranizeze vreuna dintre cărți care, după părerea mea, sunt absolut toate ecranizabile și ar putea ieși din ele niște filme de mare succes?
Da, mi s-au făcut diverse propuneri în sensul ăsta, dar de cele mai multe ori s-au blocat din motive economice, unul din regizori a plecat din țară, care era îndrăgostit din un roman, dar nu și era hotărât să facă film. Nu mă bazez prea mult pe ecranizare, cel puțin deocamdată. Am dramatizat manualul și sper să-i joace o piesă în curând.
Domnule Ștefănescu, care credeți că ar fi viitorul acestui tip de literatură? Și mă refer chiar la cazul dumneavoastră concret. Intenționați să mergeți pe același drum sau aveți și alte proiecte?
Nu, asta a fost o întâmplare, adică a fost întâmplarea din capul meu. În niciun caz nu vreau să-mi fac o profesie din literatura licențioasă, poate că voi mai scrie un roman vreodată așa. Nu merg pe acest drum neapărat, adică nu-mi fac o profesie de credință din literatura licențioasă, îmi place, citesc cu plăcere astfel de literatură, dar drumul meu deocamdată se abate pe altă direcție.
Ștefan Agupian, citind Fric, am avut senzația că asta e cartea cu care ți-ai luat rămas bun de la literatură ca scriitor, pentru că cititor ești foarte conștiincios.
Am avut și o senzație asta. Când știi că am ținut-o aproape 7 ani în sertar, fiind mai aveam chip să o public la un moment dat, mai ne-am luat un critic care a zis că sunt un autor steril și a zis, da, sunt steril, poftim, uite, scot cartea. Deci eram convins că nu mai scriu. Dar între timp, scăpând de carte, m-a apucat pofta și mult la alta prin cap. Am început de tot să citesc pentru ea.
Ei, cu alte cuvinte, iată o veste bună pentru cititorii lui Ștefan Agupian. Să sperăm că vom avea vești bune și pentru cititorii doamnei Cecilia Ștefănescu. Cam acesta ar fi subiectul conversației noastre. Ai vreo concluzie de tras, Agupian?
O concluzie? Nu. Ce concluzie să trag? Cele două încercări a Ceciliei și a mea, cred că ar trebui să fie privite, bine privite, fiindcă deschid o poartă care până acum n-a fost folosită ca lumea.
Cecilia Ștefănescu?
Sper pur și simplu ca literatura să aibă un drum mai simplu către cititor și mai direct de acum înainte.
Stimați invitați, vă mulțumesc pentru participarea la această emisiune, la fel cum vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați ascultători, pentru atenție. Sunt Cristian Teodorescu și în încheierea panoramicului vă reamintesc că ascultați Radio Europa Liberă.